Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα φίλες και φίλοι από τον Πάντο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι μια μέρα που τα δημοσιογραφικά γραφεία έχουν πάρει φωτιά, όπως θα λέγαμε, κατά το τσιτάτο αυτό, λόγω της συνόδου και των συνεντεύξεων που δίδονται των παρουσιών εκεί και όλα αυτά. Χαρά, η Χαρά Γιαννοπούλου είναι μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Αλλά είναι και μια μέρα γιορτής για όλους και όλες εσάς που γιορτάζετε. Να στείλω χρόνια πολλά, να στείλω ευχές πολλές. Και κυρίως εδώ στο συνάδελφό μας, τον Γιώργο Μαστή, που αμέσως μόλις μπήκα στο στούντιο βλέπω ένα κουτί με γλυκά, όχι γι' αυτό, αλλά και στους εορτάζοντες. Να σε καλά Γιώργο, και στο Γιώργο Τσάμπρα βέβαια, και τους άλλους εδώ, και τις άλλες, κυρίους και κυρίες, να είστε καλά. Αλλά βέβαια 21η Απριλίου είναι και η Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου αλλά και Πνευματικών Δικαιωμάτων, προσέξτε. Αν λοιπόν οι συνάδελφοί μου, οι δημοσιογράφοι του πολιτικού ρεπορτάζ, κοινωνικού κτλ. Έβγαζαν ένα τίτλο με την σημερινή μέρα, για τη σημερινή μέρα, με μια γραμμή έτσι, τι θα μπορούσαν να πούν. Σας δίνω τίτλους και δεν θα ζητήσω μετά πνευματικά δικαιώματα, μην ανησυχείτε, παρότι είναι μέρα τέτοια σήμερα, όπως είπαμε στο ξεκίνημα. Λοιπόν, με μια γραμμή. Ωραίο το φουστάνι σου, Γιώργο μου. Αυτό είναι το Πάλε Ποτέ βιβλίο του Βασίλη Καβαθά, που κυκλοφόρησε το 2000. Ωραίο το φουστάνι σου, Γιώργο μου. Εδώ, στις Ροκ Συναστροφές, καλώς ήρθατε.
Thank you.
Κωδικός φάκελος Ύπκρες. Το φιλμ του 1965, ακριβώς στα μέσα της δεκαετίας του 60, από αυτούς που χαρακτήρισαν τον ήχο εκείνης της δεκαετίας, την pop μουσική με την έννοια του popular, του δημοφιλούς, εκτός από τους Beatles βέβαια και τους άλλους, ήταν και κάποιοι συνθέτες όπως ο John Barry που ακούσατε και έγραψε τη μουσική της συγκεκριμένης ταινίας. Ο Μπάρι βέβαια έκανε πάρα πολλά, δεν έκανε μόνο μουσικές για ταινίες, όπως και ο επόμενος εδώ που θα παρουσιάσουμε ένα μέρος του έργου του για τον κινηματογράφο σήμερα. Το κάναμε και προχθές αυτό, ζητήσατε πολύ πολλές να το ακούσετε. Πρέπει να σας πω πως όλη η συνέντευξη σε 4 μέρη για τον, και με τον Κυριάκο Σφέτσα υπάρχει στο erteco.gr. Θα δείτε το και θα ακούσετε το σχετικό αφιέρωμα όσοι και όσοι ενδιαφέρεστε. Θα μεταδώσουμε όμως τώρα αυτό που κάναμε και προχθές, το κομμάτι δηλαδή που είναι σχετικό με τη συνεργασία του για την ταινία «Παραγγελιά», την Κατερίνα Γόγου δηλαδή και τον Παύλο Τάσιο, η Γόγου στην ποιητική της, ο Τάσιος στη σκηνοθεσία, ζήτησαν από τον Κυριάκο Σφέτσα με τον τρόπο που θα ακούσετε να γράψει μουσική για αυτή την ποίηση της Κατερίνας τότε. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό, βγήκε μετά και σε ένα άλμπουμ, στο μοναδικό άλμπουμ με τίτλο «Στο δρόμο», με την υπογραφή θέλω να πω της Κατερίνας Γόγου, το μοναδικό ολοκληρωμένο άλμπουμ, και υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα σε αυτή τη συζήτηση, αλλά είπαμε θα παίξουμε ξανά αυτό το μέρος μιας και το ζητήσατε, αλλά θα κάνουμε και άλλες δύο στάσεις στον κινηματογραφικό Κυριάκο Σφέτσα, που βέβαια δεν ήταν μόνο η συνάντηση της παράδοσης με την τζάζ, όπως είπαμε, δεν ήταν μόνο η Greek Fusion Orchestra, δεν ήταν μόνο η διοικητική του παρουσία και θα έλεγα η οραματική του ενίοτε παρουσία στην ελληνική ραδιοφωνία, στο τρίτο πρόγραμμα και όλα αυτά που ήδη ξέρετε όσοι ενδιαφέρεστε, αλλά ήταν και ο κινηματογράφος.
Πάει. Αυτό ήταν. Χάθηκε η ζωή μου, φίλε, μέσα σε κίτρινους ανθρώπους, βρώμικα τζάμια και ανιστόρητους συμβιβασμούς.
Φίλες και φίλοι, για την Κατερίνα Γόγου έχουν γραφτεί και υποθεί πολλά από τότε που έφυγε από αυτό τον κόσμο με την αυτοχειρία της σε ηλικία 53 ετών το 1993. Έχουν γραφτεί και υποθεί πολλά, κυρίως για αυτό το μετασχηματισμό αυτού του κοριτσιού που σε ηλικία μόλις 5 ετών άρχιζε να παίζει σε διάφορες παιδικές παραστάσεις ως παιδί θαύμα, μέχρι το πέρασμά της από τον ελληνικό κινηματογράφο στο ρόλο της νεαρής, συνήθως αφελούς, χαριτωμένης και διασκεδαστικής κοπελίτσας, μέχρι βέβαια την ωριμότητά της στο αυτό που αποκαλέσαμε και σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο. Τι ακριβώς έγινε ανάμεσα σε αυτές τις περιόδους, πώς ακριβώς στράφηκε στην ποίηση και μάλιστα σημαδεύοντας όχι μόνο τη γενιά της, όχι μόνο τις επόμενες γενιές εμφανιζόμενη ως ποιήτρια με αυτή την σχεδόν αναρχική προσέγγιση και ιδέες, με στίχους γεμάτους οργή, επαναστατικότητα και αντισυμβατικότητα, σίγουρα θα γραφτούν και θα υποθούν και πολλά ακόμα. Θα κάνουμε μια στάση στο άλμπουμ «Στο δρόμο» που χρησιμοποιήθηκε σαν soundtrack στην ταινία «Παραγγελιά» του Παύλου Τάσιου το 1980. Ο σπουδαίος συνθέτης και μηχανικός ήχου βέβαια Κυριάκος Φέτσας έκανε τότε μια μεγάλη στροφή στη μουσική του καριέρα, αλλά παράλληλα και μια τομή στα ως τότε γνωστά για τον εγχώριο ηλεκτρικό ήχο.
Θέλω να κουβεντιάσω σε ένα καφενείο που να έχει πόρτα ανοιχτή και να μην έχει θάλασσα. Μονάχα άντρες άνεργος. Σκόνη με ήλιο και σιωπή. Να μπαίνει ο ήλιος στο κονιάκ και σκόνη μαζί με τα τσιγάρα στα πλεμόνια μας.
Ο συνθέτης θυμάται την πρώτη συνάντησή του με την Κατερίνα Γόγου και τον Παύλο Τάσιο και εξιστορεί τη δημιουργία του κλασικού αυτού δίσκου. Είναι αυτό που λέμε συχνά για να θυμούνται οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι, όσο αυτό είναι εφικτό σε αυτή τη σύγχρονη, πρακτικοποιημένη, επιτρέψτε μου, εποχή μας. Κυριάκος Φέτσας.
Είναι λίγο μυθιστορηματική αυτή η συνεργασία. Ο Παύλος, ο Τάσιος και η Κατερίνα, που αν θέλετε δεν διένυαν και την καλύτερη περίοδο της ζωής τους. Δεν θυμάμαι πώς και τι με βρήκανε και μου είπαν, Κατερίνα δηλαδή πιο πολύ, μου πρότεινε τα βιβλία της. Και μου λέει, θέλουμε να γράψεις μουσική πάνω σε αυτά, χρησιμοποιώντας αυτή την ποίηση, η οποία θα είναι το soundtrack της παραγγελιάς. Εντυπωσιάστηκα βέβαια από τα ποίηματα της Κατερίνας, σε βάθος, και το λέω ειλικρινά αυτό, όπως και θύμωσα πάρα πολύ με τους τότε ανθρώπους του λόγου, που τους οποίους πολλούς από αυτούς τους ήξερα ήδη λόγω του Τρίτου. Ήτανε κάθε τόσο διάφοροι προσκεκλημένοι στις εκπομπές λόγω του Τρίτου προγράμματος. Τους γνώριζα προσωπικά.
Είχαν μια αντιπαράθεση με το λόγο της Κατερίνας τότε.
Ασφαλώς, ναι. Επειδή όμως εγώ είμαι σε κάποια πράγματα στον εγκέφαλό μου, λειτουργώ εντελώς ανατρεπτικά και εκτός συστήματος, είπα εντάξει, λέτε εσείς ό,τι θέλετε. Κάποιοι, ας πούμε, προσπάθησαν να με αποτρέψουν, ας πούμε. Εντάξει. Δεν άκουσα φυσικά κανέναν. Μου είχαν πει ότι είχαν δει διάφορους συναδέλφους, δεν τα είχαν βρει, να το πούμε έτσι απλά. Αλλά ούτε κι εγώ είχα εκείνη τη στιγμή κάποια στοιχεία πάνω μου, απτά, για να τους πείσω. Λέω, ναι, δώστε μου τα ποίηματα να τα διαβάσω. Ήμουν πάρα πολύ ευγενής, έως και γλυκός, να σας πω, στη σχέση μου, την πρώτη επαφή. Λέω, αλλά θα με συγχωρήσετε, εγώ πρέπει να φύγω στη Λευκάδα, έχω υποχρεώσεις, και όπου θα περάσω μέχρι το τέλος Αυγούστου και τις διακοπές μου. Το ότι δεν ξέρω τι τους έκανε να με εμπιστευτούν, διότι ακούσαν αυτά που είχα γράψει όταν επέστρεψα τέλος Αυγούστου και πήγαμε στο στούντιο. Δηλαδή τη μουσική που έγραψα την ακούσανε στο στούντιο. Αυτό που θα πω έτσι για την ιστορία είναι ότι έγραφα αυτή τη μουσική στο σπίτι της μάνας μου τότε, όπου απ' έξω στο πεζούλι καθόντουσαν μια πλειάδα γειτόνων, μικρά, μεγάλα, αυτά κλπ, φασαρία κλπ. Και είχε επιστρέψει και από την Αυστραλία μετανάστης ένας φίλος μου, ο οποίος είχε τελειώσει μόνο το δημοτικό και επέστρεψε με χιλιάδες δίσκους βινιλίου, υπέροχα μηχανήματα, hi-fi κτλ. Και ο οποίος αυτός ο άνθρωπος που δεν είχε τελειώσει το δημοτικό, μου είπε, άκου τις τρομπέτες που έρχονται τώρα στη συμφωνία, στην πέμπτη συμφωνία του Μάλερ. Και εγώ τρελάθηκα. Λέω, τι σου συνέβη εκεί πέρα, ας πούμε. Λέω, τι έγινε, πώς εσύ απέκτησες τέτοια σχέση λατρείας με, και μάλιστα με την κλασική μουσική, ας πούμε, και με τον Μάλερ και με... και τέτοια γνώση, διότι αυτά που έλεγε ίσχυαν. Μου λέει, έμπλεξα με ένα Κινέζο και έναν άλλον εκεί μάνιακ με τη μουσική και με παρέσυραν και εμένα. Αυτός ο τύπος ζούσε με 30 ή 40 κλουβιά με καναρίνια στο σπίτι του από μικρός. Είχε τέτοια σχέση με τα πουλιά. Αυτό λέει κάτι. Αυτόν μόνο φώναξα μέσα και του λέω, έλα να ακούσει κάτι που γράφω. Και του παίξα στο πιάνο κάποια θέματα από την παραγγελία κλπ. Ανεβαίνω λοιπόν στην Αθήνα και γράφουμε τη μουσική αυτή. Ήξερα τι ήθελα να γράψω. Ήθελα να γράψω, είναι μια πρόταση η παραγγελία. Και όποιος δεν το έχει καταλάβει δεν πειράζει. Ήταν μια πρόταση για το πώς μπορεί να στηθεί ένα ελληνικό ροκ. Και τι πρέπει να πάρει από την ελληνική παράδοση και πώς πρέπει να τον μπλέξει με τα ξένα στοιχεία της, τη γραφή, ας πούμε, της δυτικής, της ροκ μουσικής. Δεν ξέρω αν πάλι έγινε αντιληπτό αυτό. Δεν νομίζω ότι έγινε σε μια ευρεία κλίμακα.
Στην εποχή του ίσως όχι, αλλά αργότερα.
Αλλά κάποιοι άνθρωποι, αν θέλετε να ξέρετε, γιατί κάποια στιγμή ήρθε ο Παύλος Σιδηρόπουλος και μου λέει, θέλω να μου γράψεις τα πνευστά σε ένα του δίσκο. Για να παιχτούνε και λοιπά. Είχα γνωρίσει τον Μπουλικάκο, είχα γνωρίσει διάφορους τύπους που μπορεί, αν θέλετε, να μην συγκένευα σε βάθος μαζί τους, αλλά εγώ τους εκτιμούσα, ας πούμε. Ήξερα ότι κάνανε φοβερές προσπάθειες και βεβαίως τον Παύλο, ο οποίος ήταν ένα τόσο λεπτό και συναισθηματικό πλάσμα, ας πούμε, με τραγικές φιγούρες είναι, κατά την άποψή μου, χωρίς αυτό να μειώνει την προσωπικότητά τους. Η Κατερίνα, βέβαια, πιο πολύ από τον Τάσιο, έπεσε στα βάθη του ωκεανού, κολύμπησε σε αυτό το πράγμα.
Έγινε ένα με το βίωμά της.
Ναι, δηλαδή,
πώς
να το πούμε,
μπορώ
να σας πω ότι η συγκίνησή της ήταν απεριόριστη, τεράστια. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μπορούσε κάποιος να δώσει μια τέτοια, να μπλέξει τον ήχο με τα ποίηματά της, ας πούμε, και να φτάσουμε σε μια τέτοια σύζευξη, ας πούμε.
Ναι.
Λοιπόν.
Μάλιστα.
καιρός που θα αλλάξουν τα πράγματα. Να το θυμάσαι, Μαρία. Θυμάσαι, Μαρία, στα διαλύματα εκείνο το παιχνίδι που τρέχαμε κρατώντας τη σκυτάλη. Μη βλέπεις εμένα. Μη γλες. Εσύ η ελπίδα. Άκου, θα έρθει καιρός που τα παιδιά θα διαλέγουν γονιούς. Δεν θα βγαίνουν στην τύχη. Δεν θα υπάρχουν πόρτες κλειστές με γυρμένους απ' έξω. Και τη δουλειά θα τη διαλέγουμε. Δεν θα είμαστε άλογα να μας κοιτάνε στα δόντια. Οι άνθρωποι, σκέψου, θα μιλάνε με χρώματα κι άλλοι με νότες. Να φυλάξεις μοναχά σε μια μεγάλη φιάλη με νερό λέξεις και έννοιες σαν κι αυτές. Απροσάρμοστη, καταπίεση, μοναξιά, τιμή, κέρδος, εξευτελισμός. Για το μάθημα της ιστορίας. Είναι Μαρία, δεν θέλω να λέω ψέματα. Δύσκολη καιρή. Και θα έρθουν κι άλλοι. Δεν ξέρω, μην περιμένεις και από μένα πολλά. Τόσα έζησα, τόσα έμαθα, τόσα λέω. Και από όσα διάβασα, ένα κρατάω καλά. Σημασία έχει να παραμένεις άνθρωπος. Θα την αλλάξουμε τη ζωή. Παρόλα αυτά, Μαρία.
Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναστροφές, βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε. Στο Viber βέβαια, με το γνωστό τρόπο, εσείς που ακόμα δεν έχετε συνδεθεί, βάλτε στην αναζήτηση του Viber δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και επικοινωνούμε και από εκεί. Ο Κυριάκος Φέτσας συνέχισε τη συνεργασία του με τον Παύλο Τάσιο και στην επόμενη ταινία του Τάσιου, του πολύ σπουδαίου αυτού σκηνοθέτη. Δεν είναι τόσο αναγνωρισμένο στο ευρύ κοινό όσο θα του έπρεπε, όσο θα του άξιζε του Τάσιου, γιατί έκανε ιδιαιτέρως προχωρημένα πράγματα και στην εποχή του, όπως αυτό το Στίγμα. Αυτή είναι η ταινία του 1982. Και παρά το γεγονός ότι δημιούργησε αίσθηση, κερδίζοντας βραβείο στο φεστιβάλ Κάλου Βιβάρη, θυμάμαι τότε, στις αρχές του 82, τότε που βγήκε, και η Όλια Λαζαρίδου, η πρωταγωνίστρια, είναι οριακή, καταπληκτική, είναι και ο Αντώνης Καφετζόπουλος βέβαια μαζί της. Το Στίγμα λοιπόν είναι η ταινία όπου ένα ζευγάρι αποκτά ένα παιδί που πάσχει από σύνδρομο Down. Αποφασίζουν λοιπόν, μετά από τέλος πάντων μια συζήτηση και πιέσεις του περιβάλλοντος και τα λοιπά, να το σκοτώσουν το παιδί αυτό, μιας και στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει, ας πούμε, η ευθανασία που εκείνοι θα ήθελαν να κάνουν νόμιμα, θέλω να πω. Δεν θέλω να σας πω περισσότερα, δείτε την ταινία, 1982 επαναλαμβάνω, έτσι, τόσο παλιά, ένα τόσο καυτό ζήτημα, ένα τόσο φοβερό θέμα. Κατά κυριολεξία η μουσική από τον Κυριάκο Σφέτσα και εδώ. Thank you. Έκανε μουσικές και για άλλες ταινίες ο Κυριάκος Φέτσας, βέβαια. Μια από αυτές είναι και η συνεργασία του με τον Δημήτρη Παναγιωτάτο στη νύχτα με τη Σιλένα το 1986. Και εδώ πρωταγωνιστής είναι ο Αντώνης Καφετζόπουλος, έχει επιρροή από το Rear Window, Σιωπηλός Μάρτης, του Hitchcock, την ταινία. Και αυτό πολύ ενδιαφέρον φιλμ. Ο Παναγιωτάτος έτσι και αλλιώς είναι επίσης ένας ιδιαίτερος δημιουργός που έκανε πράγματα πρωτοποριακά για τη χώρα μας. Να στείλουμε χαιρετίσματα. Και βέβαια η μουσική και εδώ του Κυριάκου Σφέτσα.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Μοναδική εκδοχή στο κονσέρτο του Μάνου Χατζηδάκη. Από τότε που την ανακαλύψαμε, από τον Αλέξανδρο Δεσποτίδη. Αυτός είναι ο κιθαρίστας που παίζει. Δεν το έχουμε αποχωριστεί και πάνε αρκετά χρόνια από τότε. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματα, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε. Να είστε πάντα καλά. Ανταποδίδω όλες τις ευχές για κάθε καλό. Το έχετε ψάξει μάλλον εσείς που ζητήσατε μουσική από τον Μισελ Πορναρέφ, αυτό τον Γάλλο τραγουδιστή, τραγουδοποιό, που ήταν μια περίπτωση από αυτές που θα έλεγα συνδέθηκε με τους, από τους Απριλιανούς εδώ. Έχει διασκευάσει Κυρία Γιώργιανα και τα λοιπά, έτσι, και Μύκονο και άλλα σχετικά. Ψάξτε το λίγο και θα δείτε πώς εξελίχθηκε η καριέρα του μέσα στα χρόνια, αλλά εντάξει, είπαμε, όλοι κάπως συνδέονται με διάφορα πράγματα. 81 ετών σήμερα είναι, γεννημένος το 1944. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα. Σήμερα βγαίνουν αρκετές ταινίες στις αίθουσες, από κινούμενα σχέδια μέχρι ελληνικές ταινίες. Βέβαια έχουμε αρκετές και αυτό είναι πολύ παρήγορο, ότι υπάρχει ξανά ελληνική παραγωγή μετά από χρόνια, τα τελευταία χρόνια, όχι φέτος, εννοώ, τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε ξανασυζητήσει. Απευθύνουμε εδώ σε ένα σχόλιο που έρχεται για τις ελληνικές ταινίες. Ναι, είναι παρήγορο, γιατί πρέπει να γίνονται ταινίες, θέλουμε να γίνονται ταινίες, γιατί μέσα από εκεί θα ξεχωρίσουν οι αυτές που μας αρέσουν ή που λέμε, ας πούμε, δεν μας αρέσουν και όλα αυτά, έτσι. Πώς αλλιώς θα γίνει το πράγμα. Και ανάμεσα σε αυτά βγαίνει και η ταινία για αυτόν εδώ. Ο συνήθως δέχεται καταιγισμό ομαδικά πειρά από τους κριτικούς, το Κρυμεγιώτα, το συγκεκριμένο φιλμ, το φιλμ δηλαδή που βγαίνει αυτή την εβδομάδα με την υπογραφή του Αντουάν Φουκουά, που έχει κάνει διάφορες ταινίες πολύ επιτυχημένες με τον Ντένζελ Ουάσιγκτον και άλλους. Το φιλμ Μάικλ για την αγιογραφία, θα έλεγα, και έτσι είναι, μια βιογραφική ταινία στον καμβά, στον άξονα του Bohemian Rhapsody. Εκεί είναι, ο πρωταγωνιστής μάλιστα είναι ο ανιψιός του, ένας ανιψιός του, ο Τζαφάρ. Μία, θα έλεγα, ιστορία, όχι ακριβώς για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλιότεροι, μάλλον για να θυμούνται οι παλιότεροι περισσότερο, αυτό τον θρύλο της μουσικής που σημάδεψε την εποχή του. Αλλά ποια εποχή ακριβώς? Όταν ήταν Jackson 5 σαν παιδιά θαύματα με τα αδέλφια τα άλλα κλπ. Όταν έβγαλε το Thriller και συντάραξε όλη την παγκόσμια μουσική σκηνή? Όταν, ας πούμε, και με την άνοδο του MTV συνέπεσε να ανεβαίνει και η δική του πορεία? Μάλλον δεν ήταν συμπτώσεις όλα αυτά και άφησε την εποχή που άφησε, και μετά τα σκάνδαλα, τα γνωστά λίγο πολύ. Μία από τις προσωπικότητες της μουσικής για διάφορους λόγους, θέλω να πω όχι μόνο μουσικούς, αλλά και κοινωνικούς και άλλους, στον προηγούμενο αιώνα. Σε μια ταινία λοιπόν με τον τίτλο Michael, είναι από αυτήν την εβδομάδα στις αίθουσες. Ένα σχόλιο μόνο για σας που γράφετε για τα πολλά πρόσωπα αυτής της εκπομπής την Πέμπτη. Μας καλύπτει το γεγονός ότι παίζουμε, μιλάμε για τον κινηματογράφο, για τις μουσικές και τα τραγούδια του εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε αυτή την εκπομπή της Πέμπτης. Και εκεί επάνω βέβαια εσείς οι φίλοι και οι φίλες του κινηματογράφου έχετε πάρα πολλές προτάσεις, έχετε πάρα πολλά σχόλια για αφιερώματα και όλα αυτά. Σιγά σιγά, έτσι, ως γνωστόν, χατήρια δεν χαλάμε. Ο Ουαλός Μάικλ Τζέι Λιούις έγραψε αυτή τη μουσική για το Naked Face. Παράλληλα, όπως θα καταλάβατε και θα ακούτε ίσως, παίζω και διάφορα που έχετε ζητήσει κατά καιρούς. Και εντάξει, μεταδίδουμε βάζοντας εμβολίμως έτσι κάποια από αυτά. Μια τέτοια περίπτωση είναι και αυτό το συγκεκριμένο. Είναι ανάμεσά μας ακόμα, σε ηλικία 87 ετών, ο Μάικλ Τζέι Λιούις. Ένας συνθέτης για τον κινηματογράφο κυρίως, αλλά και για άλλα πεδία και για την τηλεόραση, έχει κάνει πράγματα και για το θέατρο. ένας από αυτούς που ξεκίνησαν την καριέρα του στα τέλη της δεκαετίας του 60 με διάφορες επικές παραγωγές, Τζούλιους Σίζαρ και τα λοιπά, και έφτασε ας πούμε να προχωρήσει την πορεία του την κινηματογραφική. Έχει κάνει γύρω στις 30 ταινίες που έχει γράψει, θέλω να πω, μουσική σε διάφορα πεδία, θέλω να πω, όχι μόνο σε ένα συγκεκριμένο είδος. Εδώ αυτή η συγκεκριμένη ταινία είναι του 1984, πρωταγωνιστεί το Roger Moore. Τα λέω για σας που δεν τα ξέρετε, και το Rod Steiger, που εσείς που το έχετε ζητήσει ξέρετε βέβαια από πού το ακούσατε, αλλά το λέμε μιας και το μεταδίδουμε και για περαιτέρω χρήση, θα έλεγα. Ο Πράισνερ, όπως ξέρετε, χρησιμοποίησε, έπαιξε με την καλή έννοια, το παίζω, με πολλές μουσικές τέτοιες όπως αυτό το τάγκο, στις διάφορες συνεργασίες του με τον Κριστόφ Κισλόφσκι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για όλα όσα γράφετε, για όλα όσα γράψατε. Θα απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις που κάθε Πέμπτη ξέρω πως είναι αρκετές από τη σελίδα της εκπομπής μας, είναι φανερό αυτό. Μέχρι αύριο που εκτός θεαματικού απρόπτου θα συναντηθούμε πάλι εδώ στο δεύτερο με τις ροκ συναναστροφές της Παρασκευής. Η Χαρά Γιαννοπούλου ήταν μαζί μας, στην τεχνική επιμέλεια. Ο Σιδερής Πρίντεζης έρχεται εδώ για τα περαιτέρω, που σημαίνει το κλειδί του Σολ, η εκπομπή του. Μείνετε να τον ακούσετε. Και εμείς συνεχίζουμε, δεν είναι το τελευταίο αυτό, το προ-τελευταίο. Ο Αντώνης μου έγραψε και το θυμήθηκα, γιατί καμιά φορά μιλάμε εδώ για πολλά εκτός από τα τραγούδια. Όχι πάντα βέβαια, μερικές φορές γίνεται αυτό. Ξέχασα να πω για το φοβερό σόλο του Eddie Van Allen μέσα στο Beat It που ακούσαμε νωρίτερα με το Michael Jackson. Ναι, καλά ακούσατε. Παίξαμε και Michael Jackson εδώ. Γιατί όχι, βέβαια. Σε εσένα το λέω, Σιδερή, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε για το τέλος. Παίρνουμε το τρένο και φεύγω. Και πες το, σ' ακούω εγώ. Έχει δει και την ταινία. Λέει, θα σας πει. Ρωτήστε τον να σας πει για την ταινία. Να δούμε, θα σας πει. Γιατί μου κάνει κάτι νοήματα. Μην το λες, μην το λες. Ρωτήστε εσείς και βλέπουμε. Ξέρετε, το κλείνω γιατί παίζει αυτό το υπέροχο με την υπογραφή του Σουγκερίου Μαμπαγιάση. Λένε οι φίλοι και οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, λέει, ρωτάμε να. Δεν ρωτήσατε αυτό, δεν ρωτήσατε το άλλο. Εντάξει. Πες ότι το ρωτάει. Ο άλλος το απαντάει. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Δεν είναι λοιπόν τι θα ρωτήσεις πάντα. Είναι τι θα σου απαντήσει και αν θα σου απαντήσει ο άλλος. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Για σήμερα, από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα.